δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Η Θεσσαλονίκη φοράει από προχτές τα καλά της λόγω πολιούχου Αγίου και μάλιστα παρήλασε όπως και άλλες πόλεις. Όλοι θυμούνται και εύχονται άλλες γενιές να μην το ζήσουν. Αυτή την ώρα η Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Στον πόλεμο του 40 συμμετείχαν πολλοί ποιητές και λογοτέχνες που πολέμησαν ηρωικά, κάποιοι και στην πρώτη γραμμή. Ο Άγγελος Βλάχος, ο Ανδρέας Καραντώνης, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Γιάννης Μαγκλής, ο Διονύσιος Ρώμας, ο Γιώργος Θεοτοκάς έβαλε μέσον για να το δεχτούν ως εθελοντή στον πόλεμο. Ο Οδυσσέας Ελίτης προσβλήθηκε από τύφο και σώθηκε από θαύμα. Και κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Ξεχωριστή η περίπτωση του Γιώργου Σαραντάρη. Με την κήρυξη του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου στάλθηκε στο μέτωπο στην πρώτη γραμμή. Ο Γιώργος Σαραντάρης δεν διαμαρτυρήθηκε. Οι κακουχίες και η σκληρότητα του πολέμου όμως τον λύγησαν. Αρρώστησε από κοιλιακό τύφο κοντά στην Πρεμετή. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα και πέθανε 25 Φεβρουαρίου 1941. Ήταν μόλις 33 ετών. Ο Τέλος Άγρας, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου, το οποίο ψευδώνυμο δανείστηκε από το Μακεδονομάχο Σαραντέλο Αγαπινό, γνωστό ως Τέλο Άγρα, γεννήθηκε στην Καλαμπάκα. 11 Οκτωβρίου 1940, και ενώ η γερμανική κατοχή τελείωνε, τραυματίστηκε στον Αστράγαλο από αδέσποτη σφαίρα. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Ένα μήνα αργότερα πέθανε από γάγκρανα. Σημαντικό γεγονός μες στην κατοχή, ο Κωστής Παλαμάς πέθανε 27 Φεβρουαρίου του 1943 και το θλιβερό άγγελμα διαδόθηκε από στόμα σε στόμα στη γερμανοκρατούμενη Αθήνα. Στην κηδεία του, στο πρώτο νεκροταφείο, μια λαοθάλασσα τραγούδησε τον εθνικό ύμνο, ενώ η βροντερή φωνή του Άγγελου Σικελιανού ακούστηκε στον ίστατο ποιητικό εθνικό αποχαιρετισμό, που ήταν ταυτόχρονα και μια δυναμική αντιστασιακή πράξη.
Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα, κι από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως τον κρύβεις στην κουζίνα, εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό, κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάζει.
Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλή είναι απ' τη Μέση Ανατολή, απ' το αρχηγείο θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή, με ευχές για καλή τύχη απ' το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσικλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός για αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Ο Φίλιππος Δρακονταϊδής, πεζογράφος και μεταφραστής, εμφανίστηκε στα γράμματα το 1962. Έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, νουβέλες, συλλογές διηγημάτων, δοκίμια και μεταφράσεις. Κύριε Δρακονταϊδή, καλησπέρα σας.
Καλή σας πέρα.
Θα επανέλθουμε να αναφερθούμε στο έργο σας, αλλά αφού μια και σας έχουμε σήμερα εδώ. Αλλά έχετε γεννηθεί λίγες μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου του 40, για την ακρίβεια 17 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει, ναι, να έχεις γεννηθεί το 40?
Σημαίνει ότι γεννήθηκα την ημέρα που γιορτάζει η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη. Τι καλύτερο.
Τι καλύτερο. Και τα επόμενα χρόνια πώς ήταν? Τα πρώτα χρόνια,
τώρα
μάλλον.
Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα.
Ναι.
Πώς να σας πω, να έχει γεννηθεί και να έρχεται πόλεμος και να υπάρχουν ένα σώρο προβλήματα. Ύστερα ο πατέρας μου εκτελέστηκε.
Το 44 νομίζω.
Ναι, το 44, από εκεί και μετά άλλες περιπέτειες, διότι δεν είμαστε εθνικόφρονες. Και αυτό το βιολί συνεχίστηκε και κατά πάσα πιθανότητα και συνεχίζεται. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
Ναι. Ήταν λοιπόν τα χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Εσείς εκείνα τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, με πολλές στερήσεις, αποκτήσατε ένα πιάνο. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό το πιάνο, το οποίο απέκτησε με κόπους και μετά από παζάρια η μητέρα σας, το οποίο ήταν και αφορμή, όπως λέτε στο editorial, στο δικό σας, στην δική σας ιστοσελίδα, η αφορμή για να γράψετε?
Ναι, ξέρετε, όταν δημιουργούνται περίεργες καταστάσεις, δημιουργούνται και περίεργες αντιδράσεις.
Ναι.
Δηλαδή, ένα είδος σωτηρίας ήταν να με κρατάει η μάνα μου μακριά από τους δρόμους, mm-hmm, και συνεπώς να μου δώσει να διαβάσω ένα βιβλίο. Το πρώτο το οποίο μου έδωσε ήταν οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του Ντίκενς. Και εκεί υπήρχαν κάποια φαντάσματα τα οποία κυκλοφορούσαν τη νύχτα. Οπότε έπαθα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το διάβασα. Ύστερα ήταν η εποχή που έπρεπε να μάθουμε γαλλικά και πιάνο. Δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο. Μικρή παρένθεση, όταν ξεκίνησα να μάθω αγγλικά, μέσα στην οικογένεια και διάφοροι λέγανε, τώρα τι γλώσσα είναι αυτή που θες να μάθεις?
Ναι.
Επομένως, γαλλικά και πιάνω. Ξεκίνησα από τα γαλλικά. Πάλι για να υπάρχει πιθανότητα να μην τρέχω στους δρόμους πάνω κάτω, η μητέρα μου πήγε και βρήκε ένα πιάνο, πραγματικά ένα εξαιρετικό πιάνο. Γερμανικό, πολύ καλής ποιότητας. Πήγα στο ελληνικό οδείο. Συνέβαινε όλα αυτά τα πράγματα να γινόντουσαν σε μια πολύ μικρή γειτονιά. Δηλαδή, έμενα στην Εμμανουήλ Μπενάκη για να πάω στο ελληνικό οδείο που ήταν στην Φιδίου. Δεν υπήρχαν κίνδυνοι.
Ναι.
Εξάλλου και το Βαρβάκιο ήταν στην οδό Κολέτη. Όλα αυτά γινόντουσαν με τα πόδια.
Ναι.
Και ναι, και εκεί έφτιαξα ένα ποίημα. Ναι. Νομίζω, τώρα αν το θυμάμαι καλά, κάπου το έχω δημοσιεύσει και το λέω, ότι μου αγόρασε πιάνο και σπουδαίος θα γίνω και δεν ξέρω εγώ και ποίηματα θα γράψω, κάτι τέτοιο.
Ναι, κάτι θα τέτοιο. Έχετε στη σελίδα σας, το είδα και αυτό. Πιάνο, ναι, μου αγόρασαν και πιανίστας θα γίνω, άντε βρέ το καλό και ο φίλοι μου καλή θα μ' ακούτε σαν χαζί.
Έτσι, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό ήταν.
Ωραία. Προχωρώντας λοιπόν τα χρόνια, νομίζω ότι αρχίζετε να νιώθετε μια ιδιαίτερη αγάπη για τις λέξεις. Έχετε και ένα απόσπασμα μέσα σε αυτό το ίδιο editorial, στο οποίο λέτε «Οι λέξεις με καταδίωκαν. Έφταναν τόσο απρόσμενα, ώστε το χέρι μου δεν προλάβαινε να τις ακινητοποιήσει στο χαρτί. Με ξυπνούσαν απειλητικές τη νύχτα και προσπαθούσα να τις παραμερίσω. Τις έβρισκα στο δρόμο. Και ώσπου να φτάσω στον προορισμό μου, τις είχα ξεχάσει. Όσες τύχαινε να μου αρέσουν τη στιγμή που είχα χαρτί μπροστά μου, έμπαιναν στο γραπτό μου». Πείτε μας λοιπόν.
Ξέρετε, αυτό οφείλεται στο σχολείο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, να τελειώσω το Βαρβάκιο ήταν κάτι εξαιρετικό.
Ναι. Mm-hmm.
Και η διδασκαλία γινόταν με έναν τρόπο, θα έλεγα, περίεργο. Δηλαδή, είχαμε καθηγητές οι οποίοι έχουν μείνει περίφημοι, όπως ο Τόγκας για παράδειγμα στην άλγεβρα ή ο Μάζης στη φυσική, και φιλολόγους οι οποίοι όταν ξεκινούσαν να κάνουν μάθημα, είτε πρόκειτο για αρχαία είτε πρόκειτο για νέα ελληνικά, έλεγαν λέξη δρόμο. Από πού προέρχεται, έλεγες δρομέας, δρο, μήπως είναι και το από το οδός και οδός. Και, δηλαδή γινόταν μια ολόκληρη κουβέντα και ήσουν ένα καλός μαθητής εφόσον έβρισες τις περισσότερες λέξεις. Ή όταν έγραφε μια έκθεση, αν είχε πλούσιο λεξιλόγιο. Αυτά λοιπόν είχαν τη σημασία τους και εκεί έπεσε και ο καλύτερος βαθμός. Καθώς καταλαβαίνετε, υπήρχε και ανταγωνισμός. Επομένως, με κυνηγούσαν οι λέξεις και τις κυνηγούσα κι εγώ. Το αποτέλεσμα ήταν, ξέρετε, είναι και κάποιες ηλικίες. Εκείνες οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, κοντά στην εφηβεία, μετά την εφηβεία. Γιατί όταν λέμε εφηβεία, η εφηβεία ολοκληρωνόταν στα 18. Τελείωνα από εκεί και
επίσημα.
Μετά. Έπρεπε, ναι, επίσημα. Έπρεπε να βγει στην αγορά. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι,
έπρεπε να βγει στην αγορά και έπρεπε να έχει ολοκληρωμένες σπουδές. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι έβρισκαν εργασία με το δίπλωμα του γυμνασίου, του γυμνασίου τούτε, του οκταταξίου γυμνασίου.
Ναι,
δεν ήταν αναγκαία όλα αυτά δηλαδή, που έγιναν κατόπιν.
Mm-hmm.
Ότι εγώ κατόπιν βρέθηκα να σπουδάζω και να κάνω και να δείχνω. Εάν παρακολουθήσετε αυτό που έχω γράψει φαντάζομαι και στο site, είναι ότι δεν οφείλω τίποτα στην Ελλάδα, απολύτως τίποτα. Εκείνοι οι οποίοι με βοήθησαν ήταν ξένοι.
Ναι.
Και κατά κύριο λόγο οι Γάλλοι του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Μάλιστα. Και φτάνουμε στο 62 που αρχίζετε και δημοσιεύετε κάποια έργα σας. Όμως πολύ αργότερα πολλά από αυτά τα αποκηρύξατε. Δηλαδή αποκηρύξατε ένα μέρος του συγγραφικού έργου σας και ξαναεπιμεληθήκατε τα μυθιστορήματα, σχόλια σχετικά με την περίπτωση, στα ίχνη της παράστασης, Προσωφρίνιο που είχε γίνει και τηλεοπτική σειρά και είχε πάρει και το δεύτερο βραβείο, το άγαλμα, το μήνυμα, η πρόσωψη. Αυτή η ανθεώρηση προς το καλύτερο είναι τρόπο ζωής σας?
Αυτό είναι, χωρίς αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να γράφω. Δηλαδή η αμφιβολία για το αποτέλεσμα και η επανεξέταση του κειμένου κατά περίεργα διαστήματα δεν το κάνεις συνειδητά. Κάποια ώρα και στιγμή πετιάσαι πάνω και λες, εσύ μήπως αυτό που έγραψα τότε, που εκείνο, που το άλλο. Και όταν αρχίζει αυτό το βιολί, είναι σαν να χτίσετε ένα σπίτι, μπαίνει ο μπογιατζής μέσα, τον μπογιατίζει, περνάνε δύο μήνες, ξέρω εγώ, γιατί έβρεξε εκείνο το άλλο, το ξαναμπογιατίζει και ούτω καθεξής.
Τώρα,
όσο περνάνε τα χρόνια, καθώς καταλαβαίνετε, όταν γράφεις ένα βιβλίο, είναι ένα είδος τοκετού, πώς να το πω, είναι ένα είδος δημιουργίας, ένα περίεργο πράγμα. Μπορεί να έχει την κακή σου, ξέρω εγώ, λες, και σου συμβαίνει κάτι. Και με την πάροδο του χρόνου αυτά είναι κείμενα τα οποία μπορεί να τα διαβάσεις με κάποια ουδετερότητα.
Ναι, με άλλα βιώματα και με άλλες προσλαμβάνωσες. Ναι, σαφώς.
Θα τα διαβάσεις με ουδετερότητα, λες τώρα τι μουλακίες είναι αυτά, πέτα τα άτομα. Όταν μάλιστα έχεις γράψει δεν ξέρω εγώ πόσα, νομίζω ότι πρέπει να έχω γράψει εκατοντάδες βιβλία, ξέρω εγώ, ή εκατοντάδες κείμενα ή χιλιάδες κείμενα.
Και μεταφράσεις επίσης, και στις μεταφράσεις επανέρχεστε. Αυτό το βιβλίο Γαργαντούας και Παντακριέλ ξανακυκλοφορεί τελευταία, το λέγαμε και στο τηλέφωνο που μιλήσαμε, από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και πρέπει να είναι η τρίτη μετάφραση που κάνετε. Στο ίδιο έργο.
Ναι, ας πούμε, θα σας πω για τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να γράφω την ιστορία της εκτέλεσης του πατέρα μου, δεν είχα κανένα στοιχείο, είχα πολύ λίγα στοιχεία.
Ναι.
Με την πάροδο του χρόνου βρήκα κάποια άλλα στοιχεία, επομένως έκανα μια δεύτερη εκδοχή. Χρειάστηκαν 75 χρόνια για να καταλάβω, να μάθω επιτέλους σε ποιο σημείο έξω από τα Τρίκαλα είχε εκτελεστεί ο πατέρας μου. Από εκεί και μετά έκανα και μια τρίτη εκδοχή. Τώρα τελευταία το είδα και είπα, ξέρεις, είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Αυτό είναι δική σου υπόθεση, μπορεί να μην ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Άρα κάτσε να του δώσεις κι άλλη μία. Όσον αφορά τις μεταφράσεις, οι μεταφράσεις, να έχετε υπόψη, είναι σε δύο κατηγορίες. Οι μεταφράσεις των σύγχρονων έργων και οι μεταφράσεις των κλασικών έργων. Όταν έχεις να μεταφράσεις κλασικά έργα, πρέπει να ξέρεις την εποχή, τη γλώσσα, τους άλλους συγγραφείς, άλλους μεταφραστές σε άλλες γλώσσες, πώς το έχουν αποδώσει, τι έχουν κάνει και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Αν ξεκινάς λοιπόν να μεταφράσεις το Γαργαντό και το Ποταγκριέλ, πρώτα απ' όλα διαπίστωσα ότι το 1950 είχε γίνει μια προσπάθεια από τις εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, που όταν διάβασα τη μετάφραση, νόμιζα ότι διάβαζα, πώς να σας το πω, προσευχή του Ιερεμία.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο μεταφραστής είχε βγάλει όλες τις λέξεις οι οποίες μπορεί να ήταν πρόστιχες για την εποχή.
Ναι.
Δεν μπορούσε να γράψει ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να γράψει ότι, ξέρετε, ο Γαργαντός καθόταν πάνω στον πισινό του και κοίταζε. Έγραφε ο Γαργαντός ή στον αφεδρόνα του και διάφορα τέτοια. Όμως, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του αυτή την προσπάθεια.
Ναι.
Διότι ο άνθρωπος προσπαθώντας να κάνει τη μετάφραση, ο Κλωνοπαράσκος νομίζω ότι ήταν, όχι αμελητέα προσωπικότητα, όταν είχε, μπορεί δηλαδή να συγκρατήσεις όμως τη λέξη αφεδρόνας, γιατί κάπου αλλού μπορεί να σου χρησιμεύσει.
Ναι.
Ύστερα τα κλασικά έργα δεν σταματάμε να τα μελετάμε.
Έτσι.
Οπότε στις γλώσσες που μιλάω, δηλαδή γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και μπορώ να καταλάβω τα πορτογαλέζικα, τις λατινογενείς γλώσσες δηλαδή και τα πορτογαλικά, μπορώ να δω άλλοι μεταφραστές τι έχουν κάνει.
Λογικό.
Και τι καινούρια πράγματα βγαίνουν στο φως.
Ναι.
Δηλαδή, πώς να σας πω, ελάχιστοι ξέρουν ότι ο Ραμπελέ ήξερε ελληνικά.
Mm-hmm.
Και το γεγονός ότι ήξερε ελληνικά, οι ήρωές του έχουν ελληνικά ονόματα. Είναι ο Πανούργος.
Ναι.
Όπως και διάφορα ονόματα τα οποία είναι για γέλια. Δηλαδή ένα στρατηγός που είναι ηλίθιος, ο στρατηγός του ηγεμόνα που λέγεται Πικρόχολος. Λέγεται από αλάργα χτύπα. Δηλαδή μην χτύπασαι από κοντά, από αλάργα.
Ναι, από μακριά, ναι.
Θέλει δουλειά να ψάξεις όμως να το βρεις αυτό το παράργα χτύπα. Άρα κάνεις διαδοχικές μεταφράσεις.
Σωστά. Πείτε μου με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, τι γράφετε, τι ξαναγράφετε.
Πριν από όλα, πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, βγήκανε σε μετάφραση πάλι τα δοκίμια του Μοτένι, πάλι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, οι οποίες κάνουν μια απίστευτα καλή δουλειά.
Ναι.
Αυτό είναι ένα τρίτο μου πράγμα. Ζυγίζει 5 κιλά. Δηλαδή, όταν λέμε 5 κιλά, είναι 1.900 σελίδες.
Ναι.
Και βέβαια είναι ένα έργο και αυτό 50-60 χρόνων. Τώρα βγήκε ο Γαργαντούας. Ανάμεσα στον Μοντέν και στον Γαργαντού είχα βγάλει μια σειρά από διηγήματα που κατά τύχη 2-3 από αυτά είχαν γραφτεί πριν από το COVID.
Μάλιστα.
Και είναι λίγο τι έτσι, πώς να σας το πω, χιουμοριστικά και τραγικά ταυτόχρονα, αφού ήρθε και η πανδημία και όλες αυτές οι ιστορίες. Τώρα στο σιρτάρι βέβαια πρέπει να σας πω υπάρχουν 7-8 έτοιμα βιβλία.
Ωραία.
Αλλά πάλι πρέπει να σας πω ότι με το πέρασμα του χρόνου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Ναι.
Δηλαδή να μην παίρνει το κεφάλι μας αέρα και γίνονται εκδόσεις βιβλίων τα οποία δεν αξίζουν τίποτα. Ξέρετε ότι αρκεί ένα στραβοπάτημα, ζούμε και στην Ελλάδα εξάλλου, και το παραμικρότερο στραβοπάτημα, η παραμικρότερη αναγνωρισιμότητα, η παραμικρότερη, πώς να το πω έτσι, επαφή με τον αναγνώστη, χάνεται.
Μάλιστα.
Και ξέρετε πόσο εύκολα γελιοποιείσαι.
Έχετε δίκιο.
Και ξέρετε ότι υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι βραβεύτηκαν, έκαναν, έδειξαν, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, είναι γνωστό.
Ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν στο τέλος της ζωής τους τα κάναν όλα σαλάτα σε τέτοιο βαθμό που δεν αξίζει τον κόπο ούτε το όνομά τους να πεις.
Μάλιστα.
Πρέπει να προσέχουμε. Επομένως εκεί βρίσκονται 8 βιβλία. Τα κοιτάζω με τρόμο και λέω τι είναι αυτά τα ρακάτσε, άστα, μη τα βγάλεις, μη κάνεις.
Σιγά θα γίνουν όλα. Ναι.
Αλλά κάνω μια άσκηση. Δηλαδή που ζητάνε για παράδειγμα σε ανθολογίες, δεξιά, αριστερά, μικρά πραγματάκια των 500 λέξεων, των 600 λέξεων.
Ωραία.
Που ο κίνδυνος είναι μικρότερος.
Μάλιστα.
Όπως επίσης και αρθρογραφώ για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά θέλω να δώσω ένα κείμενο που ο αναγνώστης της εφημερίδας να το καταλάβει, χωρίς περικοκλάδες και για όποιο βιβλίο μου αρέσει, όχι για Έλληνες συγγραφείς, για οτιδήποτε από το εξωτερικό. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε ξένους συγγραφείς, είτε ξένους φιλοσόφους, είτε ξένους βιβλία που κατά τη γνώμη μου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και κυρίως ενδιαφέρουν εμένα. Ναι. Δηλαδή, όπως μας φάζανε τιμωρία στο σχολείο, διάβασε, ξέρω εγώ, την Αλκιζέη και πες τι λέει. Εντάξει, το ίδιο που τα πράγματα έκανα και εγώ. Για δική μου, πώς να σας το πω, πνευματική έτσι ισορροπία.
Μάλιστα. Κύριε Δρακονταϊδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ό,τι καλύτερο για τα γραπτά σας και για σας. Να είστε καλά.
Χαρώ να σας ξανακούσω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τα χαιρετίσματά μου και στον Ιχολίπτη.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις οδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Στη πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της σιγή. Περιπολία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Και εσύ συχάζεις το δάχτυλο, βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς.
Ξεφεύγουμε λίγο από τις μνήμες της μέρας να μάθουμε για τις παραβάσεις αναγνώσεις, οι οποίες επιστρέφουν για 7η χρονιά στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, με πρώτη εκδήλωση αύριο στις 4 με τον Νίκο Κουρί. Υπεύθυνη για την διοργάνωση είναι η σκηνοθέτη Σίλβια Λιούλιου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω.
Ξεκινάνε λοιπόν από αύριο αυτές οι αναγνώσεις σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων από πολύ γνωστούς ηθοποιούς.
Σωστά. Ξέρετε, ο τίτλος της σειράς είναι «Παραβάσεις αναγνώσεις». Ο λόγος που κρατάμε τον τίτλο είναι γιατί η παγίωση σειρά ονομάζει το θεατρικό αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ναι, το οποίο υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πέρσι ήταν μια χρονιά που η σειρά πραγματικά έφτασε σε ένα πικ, με την έννοια ότι παρουσιάσαμε κωμωδίες του Σέξπιρ με μεγάλο ανσάμπλ νέων ηθοποιών και νέους σκηνοθέτες. Φτάνοντας λοιπόν τις δυνατότητες ενός θεατρικού αναλογίου στα άκρα με έναν τρόπο, ναι, σκεφτήκαμε φέτος πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί. Κάναμε λοιπόν ένα βήμα πίσω και είπαμε, αν γυρίσουμε στον πυρήνα της κοινικής ανάγνωσης, πώς ορίζεται αυτός ο πυρήνας. Ο πυρήνας ορίζεται από την υποκριτική δυνότητα, από την τέχνη του ηθοποιού, τη σπουδαία ικανότητα που έχει να μεταδίδει ένα κείμενο. Είχαμε λοιπόν στα χέρια μας ένα σπουδαίο υλικό πάνω στο οποίο είχαμε δουλέψει με τον ποιητή Νίκο Παναγιωτόπουλο την περίοδο 20-21, ναι, που ήταν μια σειρά κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία διάβασαν κάποιοι πρωταγωνιστές μας εν είδη ηχητικού αρχείου. Είπαμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω σε αυτή τη σειρά, αναζητήσαμε τους ηθοποιούς, επιστρέψαμε στα λογοτεχνικά αυτά κείμενα και σκεφτήκαμε ότι μετονομάζουμε τις παραβάσεις σε παραβάσεις αναγνώσεις και με λιτά θεατρικά μέσα, σπουδαίοι ηθοποιοί της νέας γενιάς και της παλαιότερης φρουράς των ηθοποιών θα μας παρουσιάσουν με τη συνεργασία σκηνοθετών, μουσικών, επισκηνής και συνθετών τα κείμενα αυτά.
Και ξεκινάνε λοιπόν αυτές οι αναγνώσεις αύριο με τον Νίκο Κουρί, ο οποίος διαβάζει την Ιωγενή Πνευμονία του Ζήσιμου Λορετζάτου.
Σωστά. Αύριο στις 4 λοιπόν στο Φάρο, ο Νίκος Κουρίς συνεργάζεται με τον νέο σκηνοθέτη Μάριο Μπανούση και παρουσιάζουν ένα θεατρικό αναλόγιο στη βάση του κειμένου του Ζήσιμου Λορετζάτου, «Ιωγενής Πνευμονία». Είναι το μοναδικό πεζογράφημα το οποίο ο σπουδαίος μας δοκιμιογράφος επιχείρησε. Ήρθε στο φως μετά το θάνατό του και εκδόθηκε από το ΜΙΕΤ, το οποίο είχε την ευγένεια να μας το παραχωρήσει για την ανάγνωση αύριο. Και συνεχίζουμε με μια σειρά σπουδαίων κειμένων και σπουδαίων ηθοποιών.
Όπου θα, θα αναδιαβάζονται, θα επανέρχεται αυτή η εκδήλωση μία φορά το μήνα. Ναι.
Πολύ σωστά. Ωραία, είναι σταθερό το ραντεβού μας, μια Κυριακή κάθε μήνα. Mm-hmm. Μετά την αυριανή μέρα, δηλαδή αύριο στις 4, το Φάρο, το Νοέμβριο, η Ρο Μπέζου συνεργάζεται με τη Δανάη Σπηλιώτη και διαβάζει δύο πεζογραφήματα του Κόντογλου, ο Θεός Κόνανος και το Σανά. Ναι. Στη συνέχεια η Μαρία Σκουλά συνεργάζεται με το συνθέτη Κορνίλιο Σελαμφή και διαβάζει το σπουδαίο διήγημα του Δημήτρη Χαντή, ο Detective. Στον απόϊχο των Χριστουγέννων η Αμαλία Μουτούση συνεργάζεται με τον Εμμανουήλ Κοντό και διαβάζει τους Ελαφροίσιωτους, αυτό το αριστούργημα του Παπαδιαμάντη. Ο Χρήστος Λούλης με τον Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλο διαβάζουν αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο. Και πηγαίνοντας προς το τέλος έχουμε την αρχιτεκτονική της Σκόρπιας Ζωής του Νίκου Γαβρίλη Πενζίκη, ο Ακύλας Καραζήσης στη σκηνή με τον Ιάσον Άλλη. Και ολοκληρώνουμε τον Απρίλιο τη σειρά με την Άννα Κοκκίνου, τη σπουδαία ηθοποιό μας, η οποία θα επιδοθεί σε μια σκηνική ανάγνωση του Μοσκόβ Σελίν, αυτού του σπουδαίου διηγήματος του Βυζινού, με μουσικό επισκηνή στον Νίκο Βελιώτη.
Μάλιστα.
Έχουμε μεγάλη χαρά και προσδοκία για τη σειρά. Όλες οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Και μπορεί κανείς να δει περισσότερα στο site του Κέντρου Πολιτισμού για κάθε ένα από τα έργα.
Ωραία. Κυρία Λιούβιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχει αυτή η διοργάνωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
Να είστε καλά. Εάν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε την αυριανή ανάγνωση στις 4 με τον Νίκο Κουρί, θα μου στείλετε μήνυμα στο 54160, γράφοντας το όνομά σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Για να δούμε και τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Ο Λοιμός του Πάνου Αμυρά, Αθήνα, Δεκέμβρη 41. Η πόλη έχει βυθιστεί στον εφιάλτη του Μεγάλου Λοιμού, ένας λογαγός των SS, ο οποίος ερευνά μια υπόθεση για λογαριασμό του Υπουργού Προπαγάνδας Γκέμπελς, δολοφονείται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Την έρευνα της δολοφονίας αναλαμβάνει ο παστινόμος Νίκος Αγραφιώτης, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργοδράση ύστερα από διαθεσιμότητα που είχε τεθεί μετά από την κλοπή της βάστικας από την Ακρόπολη. Η υπόθεση παίρνει γρήγορα απρόβλεπτες διαστάσεις και ο παστινόμος θα διαπιστώσει ότι έχει εμπλακεί σε ένα φωνικό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν μαυραγορείτες, μέλη της δοσυλλογικής κυβέρνησης, επίορκα στελέχη της ειδικής ασφάλειας και αξιωματική των SS. Το μυθιστόρημα, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, φωτίζει την πιο σκοτεινή περίοδο της κατοχής και μας γνωρίζει άγνωστους ως τώρα πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου. Το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκε τις προάλλες που ήταν μιλήσαμε μαζί η φιλόλογος και ποιήτρια Αγγελική Πεχλιβάνη, «Η καραβάνα στο βυθό της θάλασσας», με υπότιτλο «Μονόλογος για τα θύματα του ατμόπλοιου Όρια στο νησί του Πατρόκλου», ένα βιβλίο του Πάολου Τσιάμπη. Το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου του 1944, το επιταγμένο από τους Γερμανούς πλοίο Όρια που μετέφερε Ιταλούς αιχμαλώτους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, έπεσε στα βράχια της νησίδας Πάτροκλος, λίγο έξω από το Σούνιο και βυθίστηκε. Περισσότεροι από 4.000 Ιταλοί στρατιώτες παγιδεύτηκαν στα αμπάρια και πνίγηκαν. Μετά από χρόνια ο δίτης Αριστοτέλης Ζερβούδης αποκαλύπτει την άγνωστη αυτή ιστορία του μεγαλύτερου ίσως ναυαγίου της Μεσογείου. Είναι εκείνη η πραγματική ιστορία στην παραλία του Σαρονικού, όπου είχαν ξεβραστεί κράνη, καραβάνες και προσωπικά αντικείμενα των Ιταλών στρατιωτών. Το βιβλίο είναι ένα από τα προσφερόμενα σήμερα από την εκπομπή. Είναι μια έκδοση του Συνδέσμου Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας, Χρυσή Τομή. Γερμανική κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο επιμελήθηκε η Σωτηρία Σταυρακοπούλου. Στο βιβλίο διαβάζουμε όψεις της γερμανικής κατοχής στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή αποτυπώνεται στα κείμενα 5 λογοτεχνών από την πρώτη και τη δεύτερη μεταπολεμική γενιά της πόλης. Και οι συγγραφείς αυτοί είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Μπακόλας, ο Δίνος Χριστιανόπουλος, ο Περικλής Φυρίδης και ο Τόλης Καζατζής. Οριοθετείται χρονικά η γερμανική κατοχή από τον Απρίλιο του 1941, όταν τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 που αποχωρούν. Και τελευταίο το βιβλίο της Ιουλίας Περσάκη, «Κατοχή και πείνα». Τα διηγήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την έκδοση παρακολουθούν καθημερινές στιγμές από τις ζωές των ανθρώπων μιας άλλης εποχής. Μια ματιά στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από συγκινητικές ιστορίες, η πραγματικότητα της κατοχής και της πείνας, αλλά και η ζωή κοντά στη φύση, ο αγροτικός βίος, η ελπίδα. Η Ιουλία Περσάκη, η οποία γεννήθηκε το 1895 και πέθανε το 1980, έζησε περίπου έναν αιώνα, βίωσε 2 παγκόσμιους πολέμους, γνώρισε 3 τόπους, την Αθήνα, το Παρίσι και την Αίγινα, και πήρε ενεργό μέρος στις διαμάχες για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Δημοσίευσε 4 συλλογές διηγημάτων που εστιάζουν πάντα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, τη ζωή και τη γλώσσα.
Μέλαχρινε Ναπολιτάνο, ο πολεμός είναι φρικτός. Εσύ μαχαίρωσες τον πάνω, μετά σε σκότωσε κι αυτός. Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι, όπως το θέλεις ο Θεός. Να είναι οι λαοί αδερφωμένοι, μαύροι λευκοί ένας λαός.
Νάπολη Μπαρμπέρης κι αυτός ψαράς το ετωλικό. Να μάθεις δεν θα καταφέρεις πώς φτάσατε στο φωνικό. Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι όπως το θέλεις ο Θεός. Να είναι οι λαοί αδελφωμένοι, μαύρη, λευκή ένας λαός. Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι όπως το θέλεις ο Θεός. Να είναι οι λαοί αδελφωμένοι, μαύρη, λευκή ένας λαός. Μαύρη, λευκή ένας λαός. Μαύρη, λευκή ένας λαός. Μαύρη, λευκή ένας λαός.
Είναι παιδικό βιβλίο και είναι και εικονογραφημένο και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον τίτλος του «Η βαλίτσα με τα μυστικά του κυρίου Μπένιαμιν». Τι κρύβεται σε μια βαλίτσα? Το βιβλίο λοιπόν της Πι Γιου Τσάνκ βασίζεται στην αληθινή ιστορία του φιλόσοφου Βάλτερ Μπένιαμιν, που κυνηγήθηκε από το χιτλερικό καθεστώς και προσπάθησε να διαφύγει στην Ισπανία με τη βοήθεια της αυστριακής αντιστασιακής Λίζα Φίτκο. Η συγγραφέας αναλαμβάνει ένα τολμηρό εγχείρημα: να συστήσει στα παιδιά ένα φιλόσοφο και να μιλήσει για την έννοια της ελευθερίας ως τάση ζωής. Λιτά και με μορφή στιγμιότυπων αποτυπώνεται η ζωή του κυρίου Μπένιαμιν, ενός ανθρώπου που στη χώρα που έμενε αποφάσισαν μια μέρα πως οι πρωτότυπες ιδέες είναι επικίνδυνες και όποιος τις έχει έπρεπε να συλληφθεί, όπως γράφει στο βιβλίο. Το ιστορικό πλαίσιο υποδηλώνεται για αυτό το ταξίδι. Η οδηγία της κυρίας Φίτκο είναι σαφής. Δεν πρέπει να τραβάμε την προσοχή. Πρέπει να περνάμε απαρατήρητοι. Ο Μπένιαμιν όμως εμφανίζεται κουβαλώντας μια βαλίτσα που φαίνεται πάρα πολύ βαριά. Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η μεταφορά της και τις παροτρύνσεις της Φίτκο, εκείνος αρνείται να την εγκαταλείψει. Του είναι αδύνατο, γιατί το περιεχόμενό της μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Είναι πιο σημαντική και από τη ζωή του, λέει. Η συγγραφέας από την Ταϊβάν μεταφέρει σε βιβλίο πολλαπλών μηνυμάτων την ιστορία που άκουσε το 2015 στη Γερμανία, γιατί η ιστορία της περίφημης βαλίτσας του Βάλτερ Μπένιαμιν δεν είναι μόνο ιστορία εκείνων που γίνονται απάτριδες για να επιβιώσουν, που προσπαθούν να χωρέσουν όλη τους την ύπαρξη σε ένα σακίδιο. Είναι μια ιστορία για την ελευθερία και όσα χρειάζεται να κάνει κάποιος για να τη διαφυλάξει. Ήταν 10 Μαΐου του 1933 όταν 40.000 Γερμανοί στην πλατεία Μπέμπελ Πλάτς του Βερολίνου και όχι μόνο παρακολούθησαν τη λογοτεχνική κάθαρση, το κάψιμο 100.000 βιβλίων και τη δίωξη πολλών πνευματικών ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Μπένιαμιν. Το βιβλίο ανήκει σε εκείνα που δείχνουν ξεκάθαρα πως η λογοτεχνία μπορεί να αξιοποιεί δύσκολα θέματα, να ευαισθητοποιήσει και να αποτρέψει την αναβίωση της βαρβαρότητας και μάλιστα πως προσαρμοσμένη για να διαβαστεί από παιδιά.
Ένα δέντρο που ανθίζει μες στον κόσμο μόνο του είναι ο μικρός στρατιώτης που μετράει τον πόνο του. Είναι ο μικρός στρατιώτης που μετράει τον πόνο του. Του μου σκεύουνε τη χλένη χιόνια κι άγριες βροχές και ένα γύρο σταυροπόδι τον φυλάνε οι κορφές. Του μου σκεύουνε τη χλένη χιόνια κι βροχές και ένα γύρο σταυροπόδι τον φυλάνε οι κορφές. Παγώνει με το όπλο μόνο του είναι αυτό που θα καρφώσει στην καρδιά το πόνο του. Είναι αυτό που θα καρφώσει στην καρδιά το πόνο του. Του μου σκεύουνε τη τυχλάνει χιόνια κι άγριες βροχές και ένα γύρο σταυροπόδι τον φυλάνε οι κορφές. Του μουσκεύουνε τυχλάνει χιόνια κι άγριες βροχές και ένα γύρο σταυροπόδι τον φυλάνε οι κορφές.
Λόγω μέρας το τρίτο πρόγραμμα θα μεταδοθεί αύριο το βράδυ στις 10 σε ραδιοφωνική προσαρμογή το θεατρικό έργο «Το μπλόκο» της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Κωστακλή, με θέμα τα χρόνια της κατοχής στην Αθήνα. Πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση Οκτώβρης 1981, σκηνοθεσία Βασίλης Ρίτσος. Ακούγονται ηθοποιοί Πέτρος Φυσούν, Πόπη Παπαδάκη, Αντώνης Αντωνίου, Γιάννης Λιακάκος, Κάρμε Ρουγκέρι, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Νίκος Δαφνής και πάρα πολλοί άλλοι. Τιμή στο Χρόνια Ιδονίδη που έφυγε πρόσφατα για το φινάλε μας, ακούστε αύριο την εκπομπή. Αφιέρωμα στο Χρόνια Ιδονίδη 2 με 4. Ο Νίκος Διονυσόπουλος και η Μιράντα Τερζοπούλου παρουσιάζουν σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση και σχολιάζουν αποσπάσματα από ανέκδοτη συνέντευξη που έδωσε ο Χρόνης Αϊδονίδης το 1989. Σε λίγο μαζί σας ο Στάθης Δρογώσης, η Ζησικά Πλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, για χαρά.
Τρανός χορός θα γίνει, το σταλιάνο χορταρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει. Τι τρανός κι αμάν αμάν, τι τρανός χορός θα γίνει. Σκουρός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παίνει. Τι τρανός σκουρός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παίνει. Πέντε παιδιά μαν αμάν, πέντε παιδική σπιτούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, πέντε παιδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον κακιά μαν αμάν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας κι αμάν αμάν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, πού θα μας αραβωνιάσουν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, πού θα μας αραβωνιάσουν.